Bos días a todos e a todas, e benvidos a Radio Outes. Hoxe vimos a presentar un programa sobre Outes, no que imos a coñecer máis sobre este maravilloso pobo
e o seu maravilloso colexio. Ahora vamos a presentar ao primeiro grupo, que nos vai falar sobre o concello.
Bos días a todos e a todas, imos falarvos sobre o concello de Outes.
Outes é un concello de Galicia, da provincia da Coruña. Conta con aproximadamente 6.150 habitantes, máis mulleres que homes.
Outes conta con 10 parroquias: Tarás, Cando, Ro, Outes, Matasueiro, Entins, San Ourente de Entins, San Cosme de Outeiro, Valadares e o Freixo de Sabardes.
O personaxe ilustre máis destacado de Outes é o poeta Añón. Naceu o 9 de outubro de 1812 en Boel e morreu o 20 de abril de 1878 en Madrid. Publicou a súa primeira poesía en 1840, El médico enamorado, e a súa última en 1878, A miña enfermedad.
Ahora imos falar sobre o senderismo de Outes, unha das rutas Langaño-Tremuzo, que sae desde o Freixo ata o Tremuzo. Outra das rutas é Ponte Nafonso, Tambre, o paseo fluvial de Tines, que ten aproximadamente de largo 3 km. O paseo fluvial de Ponte Nafonso, na desembocadura do río Tambre, e o paseo fluvial de Vistalegre.
E non menos importante, imos falar das festas tradicionais, que son varias. Unha delas é o San Cristovo. Celébrase os días 22, 23, 24 e 25 de xullo, e fais un desfile de coches decorados. Outra é a de San Campio, o 29 de setembro, na igrexa de San Ourente. E por último, temos o Pampallín na primavera. No colexio celebramos o Pampallín recollendo pampallos e facemos guirnaldas, collares, pulseiras, etc.
Ora pasamos a falar dunha das carpinterías máis importantes do Barbanza, a Carpintería de Ribeira, que son astilleiros de barcos distribuídos polo Barbanza. Contaba con 36 astilleiros, pero actualmente hai rexistrados 25.
Estes son os datos máis interesantes do noso concello, aínda que poderíamos estar moito máis tempo contándovos. Damos de paso aos nosos compañeiros.
Moitas grazas pola vosa explicación. Ahora toca o segundo grupo, que nos vai falar sobre as reformas e melloras do colexio.
Hola, vos días. Empezarei falando da biblioteca. Antes era un bloque de clases de infantil. Logo foi as clases de inglés, arts e religión. E agora tiraron as paredes, algúns pilares sin ser os suspensivos, puxeron paredes para salas novas de radio e televisión. O diseño fixémolo nós, o alumnado de sexto A, e só falta poñer os mobles.
Bos días, vou falar do xinaxo, de como estaba antes e como está agora. Este ano no xinaxo pintaron por fora e amañaron o tellado, que estaba a punto de caer. Quedou máis ou menos porque siga habendo botellas. Ainda quedan cousas por facer. Por dentro deberían arrasar o chan porque hai moitos buratos. Ata aquí o xinaxo.
Eu vou falar sobre a zona de infantil, que sufreu grandes cambios. Entre eles están que puxeron tarimas, por iso todo o colexio está en zapatillas. Montaron mobles novos, tamén teñen unha paleta de pintura. En resumo, antes era máis soso. Agora os rapaces e rapazas disfrutarán moito máis das aulas de infantil.
Con respecto aos patios, primeiro empezaron moi sosos. Logo se añadiron zonas de pelotos canguros, unha zona de investigación de minerais e animais, e excavación, outro de deporte.
Os baños tamén tiveron algún cambios. Arreglaron as portas e pintaron. Puxeron dispensadores de papel, tamén papéis de uso dos baños. Ata aquí as obras levadas ao calvo no último ano. Damos a palabra aos nosos compañeiros.
Antes de comenzar ca seguinte charla, non olvidedes que isto está patrocinado por Rizos Pelizos, peluquerías de rizos.
Bueno, despois deste corte publicitario, ven o tercer grupo, que nos ven a falar sobre os patios.
Hoxe imos falar sobre os patios, e imos ver onde se sitúan e que material teñen.
O patio 1 é o das canaletas, onde nenos pequenos xogan ca auga e collen auga con carretillas.
Patio 2 é o patio das canllas. En este patio é onde só se pode xogar cas pelotas. Tamén este patio só se pode entrar cando lle toque o seu curso.
O patio 3 é para escavar e facer castelos. Entre todo o colexio e por clases foron facendo un ollo que parece unha piscina e cando chove enchese de auga e os nenos collen pedras e tíranas e escoitan o ruido da auga.
O patio 4 é para escalar no rocódromo
e para superarse a sí mismo. Tamén están os zancos para que se poidan divertir. E por último hai cadrados pequenos de madeira para construir cousas.
O patio 5 é onde hai unha cociñita cunha mesa e tres cadeiras. E tamén hai sarténs, cubiertos, etc. Onde se pode xogar facendo comiditas e a restaurantes. E por último, botibotis, onde as persoas poden saltar neles e gardanse nunha casita de plástico.
Patio 6, en ese patio onde hai caixas de plástico para construir casas, castelos. E tamén hai un columpio feito cunha corda colgado nunha rama. Tamén hai varias rodas onde se pode sentar.
Patio 7. Ese patio é de investigación, onde hai lupas, palas e cubos. Fai pouco encontramos carbón, e pensamos que foi en Carnivais cando se queimaba o boneco que se chamaba Meco. Cando queimaron, quedaron varios restos de carbón e de plástico.
O patio 8 é o parque. Antes non podían ir aos de primaria, só os de infantil. E agora pode ir todo o colexio.
O patio 9 é o patio das rodas. Os nenos collen as rodas para xogar con elas.
O patio 10 é o das bicicletas. En ese patio só poden xogar nenos pequenos. Agora mesmo está parado porque temos que esperar a que cheguen os cascos.
E ata aquí o noso discurso sobre os patios.
Moitas grazas pola explicación. Estuvo moi interesante. Ora ven o último grupo, que nos vai falar sobre o sistema de aprendizaxe.
Ola a todos, imos a falar do sistema de aprendizaxe no centro. No noso cole facemos libre circulación, que é un sistema de aprendizaxe, donde aprende xogando, con materiales didácticos. Na nosa aula hai materiales de matemáticas, cada clase ten a súa materia.
Chámase libre circulación porque é un momento onde podemos ir onde queremos dentro das aulas do ciclo e aprendemos cas actividades que nos queremos.
Dentro da libre circulación tenemos diferentes apartados, por exemplo, la zona LeafMaker para desmontar piezas electrónicas e reutilizarlas para outros proyectos, la zona de matemáticas con juegos de multiplicar, sudokus, retos de medición y dominós.
En outras clases hai actividades de lengua e de ciencias.
Neste cole tamén temos o Consello de Infancia, onde levamos as nosas suxerencias de como nos gustaría que fora o cole.
Neste centro tamén temos radio que nos serve para facer programas, entrevistas ás persoas e facer podcast. Aprender a traballar en equipo e aprender técnicas.
Tamén participamos en programas moi divertidos, como é o caso de DigiCraft, onde aprendemos a desenvolvernos no mundo dos ordenadores de informática en xeral. Como dispoñemos de portátiles en quinto e en sexto, podemos usar moitas ferramentas online, como son Canva, Tinkercad, Google Maps, Padlet e programación. Gracias a este traballo xa levamos algúns premios.
Moitísimas grazas a estes grupos por vir explicarnos estes temas tan interesantes. E obviamente moitas grazas aos que nos están escoitando. Agora, para terminar, o meu compañeiro vai vos contar un chiste.
Que lle di unha pedra a outra?
Que lle di?
A vida é moi dura.
Menos mal que este cole de Outes para alegrarnos a vida.
Estades escoitando Radio Outes.